Bēgli no Ukrainas Jekaterinu Skuridinu es satiku nejauši zvanu centrā, kur viņa atnāca strādāt kā brīvprātīga. Uz Rīgu viņa atbrauca šonedēļ pēc mūziķa Renāra Kaupera uzaicinājuma.
Nu, mēs ņem kādāt rabotali i periodiski apšēmis, un mēs pazvanīl, skazal, što jā každi dēļ dūmāju.
Mēs ar viņu kādreiz kopā strādājām. Viņš man piezvanīja, pateica, ka viņš katru dienu domā par Ukrainu un par mani, un pajautāja, kā man iet. Tas notika tajā brīdī, kad es vēl biju šokā, un es viņam pateicu, paldies, viss labi, un apraudājos. Un tad viņš pateica, lai es braucu pie viņa kopā ar kaķi, ka viņš palīdzēs. Es sākumā negribēju braukt prom no Ukrainas, bet Renārs mani pārliecināja, ka, ja es atbraukšu un pavadīšu Rīgā vai Liepājā kādas pāris nedēļas mierīgākā vidē, ka tas ir normāli, ka tā nebūs nodevība pret savu valsti.
Nepredāļstvo, eto normāli pa atnošanīgu svoju strani.
Kaķī Kīvā ir PR aģentūra, kura kādreiz palīdzēja organizēt mūzikas festivālus un koncertus, tajā skaitā arī prāta vētras uzstāšanos Ukrainā.
Pakidājot, nu, miņā lično visu eto vrēmē ašišēņa, što eto ne sa mnoj, i što eto kakoita film i kakoita sjūr.
Mani nepamēt sajūta, ka tas viss nenotiek ar mani. Ka tā ir kaut kāda filma, ka tas nav pa īstam. Sākot ar to, ka bombardē pilsētu un tu redzi, kā sprākst raķetes, un beidzot ar to, kā Renārs mani 6:30 no rīta sagaida stācijā. Tā kā man kāds mītiņā pajautāja, vai tu saproti, ka tas ir viens no populārākajiem cilvēkiem Latvijā? Es saku, jā, principā saprotu, bet ja man kāds bērnībā vai agrāk, kad es pati gāju uz Brainstorm koncertu, būtu pateicis, ka es dzīvošu te pie viņa Rīgā, tāpēc, ka es bēgu projām no bumbām, tāpēc, ka Krievija bombardē Kievu, tad tas viss ir tik savādi, visu laiku liekas, ka tas ir tikai sapnis, ka es pamodīšos un viss būs normāli.
Viņu visu vienmēr kāršas, ka tas ir kaut kāds film, toļi son, ja vēl prasnūs, ja viss būtu normāli.
24. februārī Kaķa izgāja ārā no sava Kīvas dzīvokļa līdz bumbu patvertnei, līdzi paņemot divus džemperus, segā ietītu bezspalvu kaķi un koferi dzīvnieku barības. Bet pēc tam kopā ar draugiem viņi nolēma paslēpties vasarnīcā Vasiļkovā, un 5 dienas viņiem nācās pavadīt kara darbības epicentrā.
Abišanā bambēt 2-3 časā noči, a paslēdņi večer pačmu tā... Načali bombīt namnoga raņšē.
Parasti bombardē 2-3 naktī, bet pēdējā vakarā tas sākās daudz agrāk, 6 vai 7 vakarā. Tā kā mēs atradāmies starp Fastovu un Bila cerkvu, no Fastovas uz Bilu cerkvu šāva raķetes, un tās visas lidoja virs mums. Un kaut kādā momentā tieši zem mūsu loga nokrita raķetes gabals. Tas bija ļoti baisi, un tajā momentā mēs sapratām, ka nervi vairs netur. No rīta iesēdāmies mašīnā un aizbraucām uz Hmeļnicku.
Divas dienas Hmeļnickā pie paziņu paziņām, tad vēl divas Lvovā, līdz atrada brīvprātīgo, kas viņu aizveda līdz Polijas gājēju robežai. Rindā bija jāstāv 9 stundas.
Jā, tam še paznakomilās dievačka, katorā mēs pomoglās transferam dabrāt sada Varšavu.
Tur es iepazinos ar meiteni, kura man ar transferu palīdzēja tikt līdz Varšavai, kur es atkal pārnakšņoju atkal pie kaut kādiem nepazīstamiem labiem cilvēkiem, draugu draugiem, un pēc tam es nopirku biļeti līdz Rīgai. Un 11 stundas mēs kopā ar kaķīti braucām, un 6:30 Renārs mūs sagaidīja autoostā. Vienkārši atvēra man savu māju, nopirka veselu ledusskapa rēdienu.
Kaķa visu laiku cenšas būt noderīga kongresu namā zvanu centrā. Viņa arī mēģina attālināti vadīt savu uzņēmumu. Sieviete arī aizpildīja iesniegumu, lai saņemtu humāno vīzu. Tā būšot gatava 17. martā. Vai tiešām viņa šeit būs tik ilgi?
Vienkārši ir tāda sajūta, ka tev bija viss, bet pēkšņi tu esi palicis par cilvēku bez nākotnes. Visi cer atgriezties mājās, bet kad tas notiks un kā tu tur atgriezīsies, kā izskatīsies, pilsēta, tas viss ir ļoti neskaidrs.
Vienkārši, ja kā būtu vyglēdīt gore, tad tas viss nepaņātna.
Intervijas laikā Jekaterina turas bravurīgi un pat cenšas jokot. Asaras acīs sievietē saskrēja tikai vienreiz, runājot par vecākiem, kas palika Ukrainā.
I v Ukraine, kada ja tuda uižala, ešo ostavālīs garada, kuri netronuli, kuri nebombēt. V частности, это вот Днепр.
Kad es braucu prom, Ukrainā vēl bija pilsētas, kuras palika neskartas, kuras nebombardēja. Tā skaitā arī pilsēta Dnipro, no kuriems es nāku. Man tur ir mamma, tētis, vecmama, bet šorīt es pamodos no tā, ka bombardēja Dnipro pilsētu. Nē, viss labi, nu kā labi, tas bija cits rajons. Bet tas viss ir uz laiku, nekad nezinu, kurš būs nākamais. Bet mana mamma saka, ka nekur nebrauks. Un ja agrāk varēja aizbraukt uz Ukrainas rietumiem, tad šodien valsts iekšēnē tu vairs nekur nevar palikt. Kā grib vai vēl, tas atnāks visur.
Nu, trīs strani, tu nekudā uži nedieniši. Štrani ir pozna, pridot vizdie.
Skirmante Baļčute, Latvijas radio.